Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni 30 minutash veçojmë. Arrihet marrëveshje mes Kosovës e Serbisë, në fusnot figuron në rezoluta 1244 dhe deklarata e GND-s. Kryeministri Taçi thot se formula s'është ideale, por më e pranueshmja. Opozita thot se me këtë formulë iqet Kosovës nocioni e republik. Presidenti Serb Tadić thot se me marrëveshjen në sot më u konfirmua modeli edhe Kosova edhe Evropa. Bashkimi Evropian mirëpret marrëveshjen, ja hap rrugën Kosovës për procesin asociem stabilizimit e Serbisë për statusin e kandidatit. Vazhdojnë protestat e dhunshme kundër djegjes së Kuranit në Afganistan. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuam dhe në hapje në Bruxelles, sot është arritur marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale. Kësaj paraprin 2 ditë gjysmë negociatash që u cilësuan si të vështira. Zyrtarët e Bashkimit Evropian që kanë ndërmjetësuar në dialog kanë mirëpritur këtë hap duke i premtuar Kosovës procesin e stabilizim asociimit, ndërkaq Serbisë statusin e kandidatit. Holsi tjera në raportin Augustin Palokajt.
Është arritur sot në ditën e tretë të raundit të 9 maratonik të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës pajtimi për pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale. BE-ja e ka konfirmuar këtë dhe ka thënë se palët kanë arritur pajtim rreth mënyrës së pjesëmarrjes në këto nisma. Deklarata e BE-s sqaron edhe përmbajtjen e fusnotës për Kosovën, e cila thot se përmendja e Kosovës është pa paragjykim në qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe mendimin e GND-s për deklaratën e Kosovës për pavarësi. Edita Tahiri, shefe e delegacionit të Kosovës në dialog, ka thënë sot pas përfundimit të takimeve se ajo në shtëpi do të çojë lajme të mira dhe marrëveshjen e arritur e ka quajtur si, siç u shpreh ajo, njohje de facto të pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë dhe njohje de jure të kësaj pavarësie nga ana e Bashkimit Evropian. Por shefi delegacionit të Serbisë Borko Stefanović ka patur një interpretim tjetër të marrëveshjes, duke thënë se ajo ka arritur të ruaj, siç e shprehu ai, interesin nacional të Serbisë, kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ai ka thënë se me këtë Serbia i ka përmbushur të gjitha kushtet e parashikuara nga Bashkimi Evropian dhe i takon tash vendeve të BE-s të marrin vendimin përkatës rreth statusit të kandidatit Serbisë. Sipas burimeve të BE-s që është thënë edhe në deklaratën përmbyllëse të takimit, palët kanë arritur edhe një protokol teknik për implementimin e marrëveshjes menaxhimit të integruar të kufive apo pikalimeve, të arritur me 2 dhjetor të vitit të shkuar. Sipas BE-s, kjo i shndron konkluzat e atëhershme në një marrëveshje operacionale dhe u mundëson palëve që të vazhdojnë punët praktike në këtë çështje. Marrëveshjen e sotme kanë përshëndetur shumë zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe deputetë të Parlamentit Evropian. Komisioneri i Zgjerimit të Stefan Fylle dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton në një deklaratë të përbashkët kanë thënë se kjo marrëveshje hap rrugën për ecjen e të rajonit të Ballkanit drejt BE-s dhe dhënien e statusit të kandidatit Serbisë dhe kanë propozuar po ashtu edhe nisjen e një studimi të fizibiliteti për një marrëveshje stabilizim asociimi me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë, kryeministri Taçi, duke e komentuar marrëveshjen, tha se fusnota paraqet një formulë të përkohshme, jo ideale, por më të pranueshme për këtë moment politik. Ai tha se me këtë hap Kosova fitoi integrimin evropian. Por në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje paralajmëroi protesta për të hënën për të kundërshtuar atë që e quajti heqje të nocionit republik. Kronikar Ton Konushevcit.
Pas arritjes së marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, kryeministri i Kosovës, Hashim Taçi, ka mbajtur një konferencë të jashtëzakonshme për media. Ai ka cilësuar marrëveshjen si të jashtëzakonshme e të rëndësishme për vendin. Shefi i ekzekutivit kosovar ka deklaruar po ashtu se kjo marrëveshje i sjell Kosovës integrimin evropian.
Prandaj, lirisht mund të them se përderisa marrëveshja e Rambujes i solli Kosovës lirin, marrëveshja e presidentit Ahtisaari i solli Kosovës pavarësinë, marrëveshja e sotme i sjell shtetit e Kosovës integrimet evropiane dhe bën Kosovën Kosovë evropiane. Dhe nuk po flas këtu vetëm për liberalizimin e vizave apo marrëveshjen tregtare, por për një proces të ri, procesin e stabilizimit asociimit, që është hapi parë zyrtar në procesin e antarësimit të shtetit e Kosovës në familjen e madhe evropiane.
Tashi ka pranuar se formula në fusnot nuk është ideale, por është më e pranueshme për momentin politik në të cilin po kalon Kosova.
Kjo është formulë e përkohshme. Unë jam shumë i vetëdijshëm se veprimi i qeverisë nuk është shumë populist, por jam i bindur se është në të mirën e vendit.
Sipas tim, marrëveshja arritur sot në Bruksel ka larguar përfundimisht ulmikun nga tavolina e përfasimit të Kosovës.
Kosova me këtë marrëveshje u përcaktua për integrim dhe jo izolim. Kosova u përcaktua të përfasoj vetveten dhe jo të përfasohet nga të tjerët.
Kreu i ekzekutivit kosovar është zotuar se do të punojë për integrimin sa më të shpejt të Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian, duke thënë se një gjë e tillë është vizioni të gjithë qytetarëve të Kosovës. Arritja e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për fusnotë me të cilën Kosova do të përfaqësohet në forumet dhe nismat rajonale, lëvizja vetëvendosje ka cilësuar si tetë të dëmshme. Sipas liderit e kësaj lëvizje, Albin Kurti, marrëveshja e sotme i ka hequr vendit ton në nocionin republik, ndërkaq që mospërfshirja e deklaratës së pavarësisë së Kosovës në fusnot e bën të papranueshme atë për siç ka thënë ai, institucionet e vendit dhe popullin e Kosovës. Kurti ka theksuar se marrëveshja për fusnuk nuk ka të bëjë vetëm me përfaqësimin, por edhe me bashkëpunimin rajonal dhe si rrjedhoi siç ka thënë ai në këtë forum, Republika e Kosovës privatizohet.
Pra, Republika e Kosovës kësaj privatizohet. Atë mund t'ia shfaqin vetë son, por jo të tjerëve. Qëndrimi personal i kryeministit aktual, pa diskutim qeverisë dhe pa vendim të kuvendit Republikës Kosovës, u shndrua në marrëveshje me Serbinë. Kjo është marrëveshje personale e kryeministrit, ndaj së cilës nuk duhet të obligohen institucionet e shtetit dhe shoqëria e popullit. Me këtë marrëveshje, 4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosovës përsëri po i bëhet statusi i papërcaktuar. Përsëri për Kosovën e paqartë po legjitimohen dy palë, vetë Kosova por edhe Serbia.
Ndryshe, përfaqësuesi televizionit vetëvendosje kanë deklaruar se ditën e hënë 27 shkurt do të organizojnë një demonstratë paqësorë, siç e kanë quajtur ata gjithë popullore, përmes të cilës, siç kanë thënë, do ta bllokojnë për 4 orë punën e qeverisë së Kosovës, e cila sipas tyre po e pezullon shtetin dhe pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndjekim tani Valjon Atelën me një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë, Peter Faith, ka mirëpritur marrëveshjen për bashkëpunimin rajonal që kanë arritur Prishtina dhe Beogradi. Ky rezultat është shumë i rëndësishëm për lëvizjen domethënëse të dyja vendeve drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ka thënë Faith. Ai ka bërë thirrje të dyja palëve që të zbatojnë marrëveshjet e arritura sa më parë që të jetë e mundur. Me rastin e arritjes së marrëveshjes për përfaqësimin rajonal ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka rikonfirmuar qëndrimin e saj se Republika e Kosovës duhet të përfaqësohet në të gjitha nismat rajonale si vend sovran dhe i pavarur me emrin e vet kushtetues. LDK-ja vlerëson se aspirata historike e popullit të Kosovës për integrime mund të arrihet vetëm duke i forcuar institucionet e pavarura të vendit, demokracinë dhe pavarësinë e vendit brenda dhe në raportet ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e kësaj partie. Me arritjen e marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë se është konfirmuar politika edhe Evropa edhe Kosova. Kosova në forumet rajonale nuk do të përfaqësohet si shtet i pavarur, por në përputhje me rezolutën 244 të OKB-s dhe me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka thënë Tadić. Sipas tij, Serbia do të vazhdojë të jetë konstruktive dhe e hapur për dialog me Kosovën me qëllim gjetjen e kompromiseve për problemet njerëzve të zakonshëm, të cilat gjithmonë do të jenë në përputhje me kushtetutën e Serbisë dhe interesat e qytetarëve të saj. Diplomatët e Bashkimit Evropian kanë emëruar 7 ministra të Sirisë që do të jenë në shënjestër të sanksioneve të BE-s për shkak të goditjes vdekje prurëse ndaj protestuesve. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet që të hënën e ardhshme të miratojnë sanksione që do të godasin edhe Bankën Qendrore si dhe tregtin me ardh dhe metale të çmuara. Detajet janë bërë të ditura në konferencën e ashtu quajtur Miqtë e Sirisë, e cila po zhvillon punimet në Tunis. Rusia dhe Kina kanë refuzuar të marrin pjesë në takim duke theksuar edhe më shumë vështirësit për ndërtimin e një konsensusi ndërkombëtar për krizën në Siri. Në konferencën e Tunisit pritet të bëhet thirrje edhe për njohje në Këshillit Kombëtar të Sirisë si përfaqësues legjitim të këtij vendi. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka thënë se konferenca e së premtës do të ketë qëllim krijimin e progresit në tre frone: sigurimin e ndihmave humanitare, rritjen e presionit ndaj regjimit të Asadit dhe përgatitjen për tranzicionin demokratik.
We will be discussing a range of options from
do të diskutojmë për një gamë të mundësive nga sanksionet më të fuqishme deri te rritja e ndihmës humanitare për opozitën, e cila do të përfaqësohet në Tunis në përpjekje për të përfaqësuar të gjithë sirianët, ka thënë Clinton. Afganët kanë protestuar për të katërtën ditë me radhë kundër djegjes së Kuranit në një bazë të NATO-s në Afganistan. Agjencitë perëndimore të lajmeve thonë se të paktën 12 persona janë vrarë, kur policia ka hapur zjarr në drejtim të turmës së mbledhur në Kabul pas lutjeve të së premtës. Të paktën 15 njerëz, përfshirë 2 ushtarë të NATO-s, raportohet të jenë vrarë në 3 ditët e kaluara të dhunës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar falje për incidentin, duke thënë se nuk ka qënë i qëllimshëm. Talibanët kanë hedhur poshtë kërkim falje në Obamës dhe u kanë bërë thirrje afganëve të sulmojnë trupat e huaja. Biznesmeni pensionuar britanik i cili ka komplotuar shitjen e komponenteve raketor për Iranin është ekstraduar për në Shtetet e Bashkuara. Christopher Tappin u ka thënë gazetarëve në aeroportin Heathrow të Londrës se trajtimi i tij është një turp dhe se ai do të duhet të gjykohej në Britani. Prokurorët amerikan akuzojnë Tappinin se ka bërë përpjekje për eksportet të paligjshme të baterive elektrike për raketa tok-air, të cilat do të dërgoheshin në Iran. Ndoqë të bllokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk janë lënë anash as nga faqet e shtypit ndërkombëtar. Duke i cilësuar si garë diplomatike, Gazeta Ekonomist shkruan se marrëveshja bashkëpunimit rajonal është një shmim i mirë për të dyja palët. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian janë një garë diplomatike, ka thënë një diplomat i BE-s. Nëse dy palët bëjnë marrëveshje, fati tyre do të përmirësohej ndjeshëm, shkruan në numrin e sotëm Gazeta Ekonomist. Ajo kujton se Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të shpallur 4 vjet më parë dhe kundërshton pjesëmarrjen e saj në forumet ndërkombëtare, përderisa nuk shoqërohet nga OKB-ja, organizata që ka administruar Kosovën pas luftës së vitit 1999. Kjo, si pas gazetës, është bërë pengesë për bashkëpunimin rajonal, pasi qeveria Kosovës refuzon prezencën e kombeve të bashkuara duke thënë se tani është e pavarur. Të dyja palët janë dakord që Kosova të përfaqësohet me fusnot nën emrin e saj. Arritja e marrëveshjes për të lejuar përfaqësimin në organizimet rajonale është kusht për Serbinë që të shpërblehet me statusin e kandidatit evropian nga ministrat e jashtëm të BE-s javën e ardhshme në Bruksel. Ky është një çmim i vlefshëm. I njëjti do të nënkuptonte se vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën do të i largonin kundërshtimet ndaj BE-s që kanë të bëjnë me të. Një gjë e tillë do të bënte që Kosova të niste marshimin drejt antarësimit, shkruan gazeta. Rezultati i këtyre bisedimeve do të ndikojë drejt për drejt në politikat serbe. Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale në Serbi do të mbahen më 6 maj. Sondazhet tregojnë se Partia e Progresit, që thuhet të jetë rritur nga një parti nacionaliste, por që tani i takon qendrës së djathtë, do të fitojë 30% të votave kundrejt Partisë Demokratike në pushtet, për të cilën parashihen 24% e votave. Megjithatë, është herët për të parashikuar rezultatet. Ekonomist thot se Kosova do të jetë faktor i madh. Më 14 dhe 15 shkurt, sërbët në veri kanë organizuar referendumin që nuk ishte të bënd të fare me vendin e dominuar me Shqiptar. 99.74% dhe votave në favor nuk ishin befasi. Më rëndësishmë është se sërbët e Kosovës e kanë organizuar atë pa dëshirën e Tadiqit. Tania i përballet me dilema. Referendumi është organizuar nga 4 komuna me shumicë sërbe në veri të Kosovës. Kancelarja Gjermane, Angela Merkel, ka kërkuar shpërbërjen e strukturave shtetërore sërbe në Kosovë. Nëse Serbia merr statusin e kandidatit evropian, një gjë e tillë mund t'i përjashtonte zgjedhjet lokale sërbe në veri të Kosovës. Nëse jo, Tadiqi mund t'i lejoj votimet edhe atje. Edhe nëse Serbia merr statusin, kjo do të kishte më pak ndikim brenda se sa që mund të ketë pasur në të kaluarën. Serbët tani brengosën më shumë për ekonominë dhe vendet e punës. Papunësia 4 vjet më parë në 13.6%, nëntorin e kaluar ka arritur në 23.7%. Sipas gazetës, në Serbi tani ka zhgënjim, ndërsa mund të bëhet edhe më keq. Ivana Priča, ekonomiste në Universitetin e Beogradit, thotë se nëse nuk ka ndryshime, Serbia është në rrugën e falimentimit ose në atë të Greqisë.
Lajmi i fundit.
Mbesimende me marrëveshjen e arritur në Bruksel, tani sapo kemi marrë një lajm dhe Valona Tela përpara mikrofonit.
Marrëveshja e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për bashkëpunimin e rajonal, si dhe ajo për zbatimin e menaxhimit të integruar të kufirit, janë një hap i rëndësishëm drejt ardhmërisë së tyre të përbashkët evropiane, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Këto marrëveshje janë në përputhje me pavarësinë, integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës. Ato e lëvizin Kosovën përpara dhe më afër integrimit të plot evropian, të cilin Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta përkrahin, ka thënë shefja e diplomacisë amerikane. Clinton ka thënë se këto marrëveshje do t'i hapin derën edhe kandidaturës së Serbisë për Bashkimin Evropian.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike të emisionit. Në një konferencë ndërkombëtare në Prishtinë sot është diskutuar për Kosovën dhe sfidat e sigurisë. Sipas zyrtarëve të qeverisë, Kosova ka nevojë për hartimin e një strategjie kombëtare të sigurisë. Për më shumë hollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Politikëbërja është elementi kryesor për zhvillimin e sigurisë në çdo shtet, përfshirë këtu edhe Republikën e Kosovës. Kështu është thënë sot në një konferencë shkencore ndërkombëtare të quajtur Kosova në kuadrin e sfidave globale të sigurisë. Bejtushi Gashi, zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë se zhvillimi kombëtar, ekonomik, social, arsimor apo përmirësimet politike konsideron si komponent qendror i sigurisë së shtetit. Ai tha se në shekullin 21 siguria më nuk mund të identifikohet me fuqi ushtarake, ndërsa përdorimi i forcës sipas tij nuk është monopol i shtetit. Megjithatë, Gashi përmend kërcënimet potenciale të sigurisë së një vendi.
Kërcënimet me të cilat përballen sot janë armët e shkatërimit në bazë, që meten prioritet dhe rrezik për cilin mund ta përdorin terroristët, terrorizmi kibernetik, pastaj armët biologjike dhe potenciali tyre për të përdorur, armët e shkatërimit në mas në miniatur, si dhe krimi organizum dhe aktivitet tjera me karakter ndërkombëtar.
Gashi thekson nevojën e hartimit e një strategjie të sigurisë kombëtare edhe në Kosovë.
Në këtë proces, zhvillimi kapaciteteve të institucioneve të sigurisë, me theks veçan në Kosovë, si që është policia, forca sigurisë, agencioni inteligjencës dhe aktor tjerë, si dhe ndërlidhe a kapaciteteve, do të ndikojnë që të hartojmë një strategji adekuate të sigurisë kombëtare.
Ndërkaq, Kudusi Lama, general në Shqipëri, njëherësh dekan i Fakultetit Emergjencave në Kolegjin Universitar Biznesi, tha se elementi i parë i sigurisë është politikëbërja e një shteti. Sipas tij, një vend që nuk ka siguri kombëtare nuk mund të ketë investim në sigurinë rajonale apo globale.
Politika duhet të ketë mision dhe profesion për të gjithë ata që e përdorin. Dhe pa e ngritur politikën në nivelin e misionit dhe të profesionit, nuk mund të arrijmë në ato nivele që ti transmetojmë siguri popullit, atdheu dhe komit. Nuk mund të jemi serioz për të përballur edhe me politikat që ndërtojnë fqinjet apo shtetet e tjera në rajon e më gjërë për të ardhur në përfundime të partneritetit me shtyllë të fuqishme kurrizore.
Në anën tjetër, Ahmeti Sufi, kryetari i Komisionit për punë të mbrendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës në kuvendin e Kosovës, tha:
"Për dallim prej kaluarës, kur shumë vende kanë krijuar sigurinë duke qenë të forta për brenda vetë vetës për të mos lejuar ndër hyrje. Tani kemi një siguri globale e cila është e orientuar dhe për atë kemi edhe angazhime të fuqive të cilat sot përcaktojnë edhe strategjinë botërore të sigurisë, por edhe ndikojnë në relacionet ndërkombëtare të krimit të sigurisë.
Sipas pjesëmarrësve në këtë konferencë, nëse një shtet nuk siguron dhe nuk prodhon siguri, ai shtet pavarësisht madhësisë gjeografike kthehet në problem jo vetëm për veten, por për të gjithë kombin dhe shtetet tjera. Konferenca Kosova në kuadrin e sfidave globale të sigurisë është organizuar nga Instituti për Studime Gjeopolitike dhe Sigurinë në Prishtinë në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Tiranë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë të çështjeve ekonomike kritikojnë agjencitë buxhetore për mungesë të menaxhimit të buxhetit dhe shpenzimin e tij. Ata thonë se derisa Kosova ballafaqohet me mungesa të mëdha të investimeve kapitale dhe publike, disa institucione shtetërore të Kosovës nuk arrin të shpenzojnë mjetet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Derisa qytetarët e Kosovës kanë nevoja të jashtëzakonshme për investime në sektorët e ndryshëm shoqëror, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është e paarsyeshme që paratë taksa paguesve të Kosovës në paraagjencitë buxhetore të mbesin të paalokuara dhe si të tilla të bartë nga një vit fiskal në tjetrin. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se është fatkeqësi që shumica agjencive buxhetore nuk kanë kapacitetet të mjaftueshme për menaxhimin e buxhetit dhe shpenzimin e tij.
Unë mendoj se faktori kryesor për këtë është mungesa kapaciteteve në kuadër të agjencioneve buxhetore. Kemi institucione të ndryshme shtetënore publike, të cilat kërkojnë fonde të mëdha nga institucionet qendrore të Kosovës dhe pasi që i marrin ato fonde nuk kanë kapacitete humane për menaxhimin e prokurimeve publike, tendereve e tjera dhe zakonisht ato paron fund vitit mbesin si suficient buxhetin e Kosovës.
Ministria e Financave, tekson Naim Gashi, duhet të krijojë një mekanizëm për racionalizimin e shpenzimeve buxhetore tek organizatat buxhetore, për arsye si thot ai, ato organizata të cilat nuk janë në gjendje që të shfrytëzojnë mjetet që i kanë, nuk duhet vazhduar me dhënien e fondeve tjera derisa të bëhet alokimi atyre mjeteve. Në këtë mënyrë, tekson Gashi, do të bëhet një racionalizim i shpenzimeve buxhetore në kuadër të buxhetit të Kosovës dhe do të bëhet një përmirësim i gjendjes së projekteve publike në përgjithësi.
Ne kemi institucione të cilat kanë nevoja jashtëzakonisht të mëdha për projekte, për fonde, për realizimin e mallrave dhe shërbimeve, përderisa parat mbesin në suficient për shkak pasisë menaxhimit tyre. Ndërsa nevojat e qytetarëve janë jashtëzakonisht mëdha. Unë mendoj se Ministria e Financave do të bëjë më tepër në këtë drejtim.
Një element tjetër që ndikon në mos shpenzimin e mjeteve buxhetore tek institucionet shtetërore, sipas zëvendës drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, janë edhe procedurat burokratike që parashë ligji prokurimit.
Kjo ndodhet për shkak se institucionet publike, qofshin ato në nivel lokal ose në nivel qendror, nuk kanë kapacitetet mjaftueshme për implementimin e gjitha projekteve të cilat i parashikojnë. Sidoqoftë, nganjëherë këto projekte shtyhen për vitin tjetër edhe për shkak të procedurave shumë burokratike dhe të zgjatura të cilat parashihen ligjin e prokurimit publik.
Lidhur me mjetet të cilave institucioneve shtetërore i kalojnë në suficit, në Ministrinë e Financave thonë se ende nuk dihet sakt se cilat komuna apo ministri kanë teprica. Kjo sipas tyre do të bëhet publike në mars të këtij viti, pas auditimit të pasqyrave financiare. Zëdhënës i Ministrisë e Financave, Muharrem Shahini, thotë se mjetët të cilat janë të dedikuara për institucionet në rast të mos shpenzimit kalojnë në suficit.
Në këtë rast, nëse institucionet ju kanë të prupë mjetët bugjetore, ato bordën për vitin 2012 nga 2011.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdoj me një temë nga shëndetësia. Është shëndëruar në mall Sherri posti i drejtorit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Nasser Ramadani fillimisht është shkarkuar nga ky post për të kthyer pas 2 muajsh me vendimin e Këshillit të Pavarur mbi kyçërës. Por tani Sabit Bajçinovci, i cili u hoqi për 2 muaj institutin, paralajmëron ankesë në organet e drejtësisë. Ariana Kasapolli sjell holsi.
Pas 5 vjetësh udhëheqje të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasser Ramadani është shkarkuar prej postit të drejtorit, si dhe është mohuar e drejta të hyjë në objektet e këtij instituti. Pas ankesës që ka bërë në instancat më të larta gjyqësore, Zoti Ramadani është rikthyer sërish në pozitën paraprake.
Me një vendim të pa bazë ligjore jam ndaluar të hy në lokalet e institutit kombëtar, pa kur para arsyetimi, po unë kam udhëhequr të gjitha procedurat e nevojshme ligjore për vazhdimin e mandatit tim dhe, por në realitet, administrata e Ministrisë së Shëndetësisë duke fjelur një varë procedurash nuk ju ka përmbajt ligjeve dhe regulorëve në fuqi dhe unë jam detyruar që të kërkoj të drejtën time në organet më të larta dhe jam rikthyer me të drejtë të plot ligjore.
Për dy muaj sa zoti Ramadani nuk ishte në pozitën e udhëheqësit të Institutit Kombëtar, Sabit Bajçinovsi është zgjedhur drejtor, por me një vendim të marrë nga Ministria e Shëndetësisë, atij është dashur ta lëshojë këtë pozitë. Ai jep më shumë mollësi.
Po, ai është vendim domethënë i ministrisë, respektivisht i Këshillit të Anvarur, ndikëqyrës.
Ndërkaq ushtruesi i detyrës së sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, Gani Shabani, thot se ai vetëm e ka zbatuar vendimin e Këshillit të Pavarur për ta rikthyer në pozitë drejtorin Naser Ramadani dhe për ta larguar Sabit Bajçinovcin.
Në bazë të vendimit të tyre u dosh të mos zbatue nga ona jonë. Po ato komisioni ka dhënë që u largue, do të thotë unë nuk kam qenë atëre sekretar, për me ditë se u largue, nuk i kam ato, do të thotë dokumentat.
Por zoti Bajçinovci thotë se do të bëjë sërish ankesë në Këshillin e Pavarur, për shkak se siç thot ai, padrejtisht është larguar nga pozita e drejtorit.
Po para unë do të ta bëj, domethënë do të ndjeku procedurat ligjore dhe do të ankohem në vendimin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Parambylljes sjellim një temë nga Maqedonia, derisa institucionet nuk japin detaje nga takimet e fundit me të dërguarin e OKB-s për çështjen e emrit Metju Nimic, analistët japin vlerësime të ndryshme për zgjidhjen e kontestit me Greqinë dhe zhbllokimin e procesit integrues. Ndjekim hollësinë në kronikën e Isuf Kadriut.
Përveç e frazave tashmë të njohura për konstruktivitet në zgjidhjen e kontestit të drejtuesit të institucioneve dhe tre ditë nga vizita e të dërguarit të OKB-s Metju Nimic, nuk kanë dhënë asnjë sqarim lidhur me propozimet e mundshme apo rjedhën e mëtejmet e procesit integrues. Për kundër kësaj disa nga njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia duhet të vazhdojë lobimin dhe forcimin e pozicioneve kundrejt bashkësisë ndërkombëtare.
Mnogo e važno da se sozdade pozicija vo koja što ke im bide jasno.
Është shumë rëndësi të krijohet një pozicion që t'i bëhet të qartë të diplomatëve evropian se nuk është Maqedonia ajo që po frenon procesin e zgjidhjes së kontestit. Kjo duhet t'i bëhet të qartë shteteve evropiane pasi në rast se kjo arrihet, atëherë presioni do të zhvendosej tek pala greke dhe jo si deri më tani vetëm ne të jemi në shenjestër të kritikave, thotë Vladimir Bojanovski, drejtues i Institutit për Studime Politike. Edhe ishte shefi i diplomacisë Slobodan Çashula thotë se drejtuesit e institucioneve duhet të vazhdojnë me intensitet edhe më të lartë ta afirmojnë marrëveshjen e përkohshme dhe vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, pasi kjo sipas tij mund të ketë vetëm efekte pozitive në ndryshimin e qëndrimit të ndërkombëtareve ndaj Greqisë, gjë që ka filluar të varrehet tek Athina zyrtare.
Grecia është në një situatë koga isplashena dhe ka mundi bi.
Greqia tani është në një situatë frike pasi druan se ndoshta NATO-ja apo Bashkimi Evropian do të fillojnë të zbatojnë marrëveshjen e përkohshme duke u mbështetur në vendimin e fundit të GND-s, andaj edhe i vendos kushte ekstreme Maqedonisë që në esencën kuptojnë heqje dorë nga qëndrimet më të buta, pra në rast të zbatimit të marrëveshjes së përkohshme, Greqia gjithë procesin e integrimit në NATO dhe BE do ta kushtozonte me ridefinimin e gjithë Maqedonisë, shprehet Çashule. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri, analist të politik, thotë se Maqedonia nuk duhet të merret të shumë me qëndrimet e ndërkombëtareve, pasi ato tashmë janë të qarta dhe se prioriteti i saj duhet të mbetet të gjetja e një emri të pranueshëm për të dyja palët.
Maqedonia në këtë rast të po keq përdor krizën me të cilën ballafaqohet Greqia. Pra e keq përdor në atë aspekt që të shfrytëzoj atë nësoj zamlefin e europianve që paguajnë borxhin e Greqisë për të arkëtuar pikë në skenën politike ndërkombëtare. Dhe duke i eskivuar zgjidhjes së çështjes së emrit, cila si duke të tjetër patjetërsueshme.
Marrëveshja mes Maqedonisë dhe Greqisë arritur në vitin 1995 obligon Greqinë që të mos e bllokojë ndërsimin e Maqedonisë në organizata ndërkombëtare përderisa ajo përdor emrin Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Por kjo nuk është respektuar nga ana e Athinës, e cila tani disa vite bllokon caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në BE, edhe pse Maqedonia tashmë ka statusin e shtetit kandidat për anëtarësim. Greqia gjithashtu i ka vendosur veto edhe marrjes së ftesës për anëtarësim në NATO. Athina insiston me ngulmën në ndryshimin e emrit të Maqedonisë, pasi ai sipasaj përkon me emrin e njëjtë të territorit të Greqisë së Veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Skopje, Sof Kadriu.
kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Arrjet marrëveshje mes Kosovës e Serbisë në fusnot figuron rezoluta 1244 dhe deklarata GND-s. Kryeministri tha që thotë se formula s'është ideale, por më e pranueshmja. Opozita vlerëson se me këtë formulë hiqet Kosovës në opcioni republik. Presidenti sërb Tadić thotë se me marrëveshjen e sotme u konfirmua modeli edhe Kosova edhe Evropa. Bëhemi pret marrëveshje një hap rrugën Kosovës për procesin asociim stabilizimit Serbisë për statusin e kandidatit. Sekretaria Clinton tha se marrëveshja është në përputhje me pavarësinë. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të pasdites. Emisioni i radhës pason orën 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.